My jsme se tady nedávno učili jedno cizí slovo. Které to bylo? Kdo si vzpomene? Handicap, že? A výborně, děti si to zapamatovali, já mám slovo radost. A dneska se naučíme další cizí slovo, které zní design. Víte, děti, co to je design? Zní to jako nějaký hmyz, že? Ne? Co to je, Berenice? Musíš to říct.
Design jsou jako proužky, anebo nějaký tvar na nějaké oblečení.
Ano, ano, výborně, děkuji. Design, v podstatě máš pravdu, design je to, jak věci vypadají, jaké jsou věci na povrchu a jaké jsou i věci uvnitř. Prostě design je to, podle jakého plánu jsou všechny stvořené věci Pánem Bohem vytvořené. A ten design má v celém vesmíru a na celé naší zemi mnoho společných prvků. A jedním takovým prvkem je inteligence, kterou Pán Bůh dal jak lidem, tak v úžasné míře i některým zvířatům. A to je otázka pro vás, který je po člověku nejinteligentnější tvor na této planetě? Kdo to ví? Osmák to vůbec ne. Prý možná tak delfín. Jistě, že tak delfín. Ano, 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 děkuju. Je to delfín. A inteligence, kterou Pán Bůh vložil do delfínu, mnoha lidem už pomohla v životě a dokonce se stává, a ne zřídka, že zachraňuje i život. A to bude ten první příběh. Dva kluci, ten příběh se odehrál v Řecku před několika lety. Dva kluci objevili na pobřeží moře zatopenou jeskyni. A vy víte, že co to je mořský odliv a mořský příliv. Takže vždycky, když byl příliv, tak ten vchod do té jeskyně se zatopil vodou a nebyl vidět. Jo, Anečka, tady taky, já jsem tady nevšel. A když byl odliv, tak zase do té jeskyně se objevil a mohlo se do té jeskyně vplout. A tak ti dva kamarádi tam velice rádi do té jeskyně chodili, protože to bylo úžasné. Dokonce někdy zažívali takové dobrodružství, že tam schválně byli i přes půl příliv a byli zatopeni v té jeskyni. A teď si říkali, už se odsud nikdy nedostaneme. Jenže věděli, že bude zase odliv a tak potom zase s tím odlivem z té jeskyně vyhnuli ven. Jenže to se stalo, jak si tak tam v té jeskyni hráli, že se s nima utrhl kus kamene a zhodil oba ty kluky do vody. Jeden z těch kluků ještě vyplaval zpátky na tu skalní hranku, na které seděli předtím, ale tomu jednomu, ten jeden z těch spadlých kamenů, zaklínil nohu, že se nemohl ani hnout. A bylo to v době odlivu. A tak tu nohu různě šprajcovali, snažili se ten kámen odtlačit, nebo tam našli kus klacků, že, protože tady taky plavou na pobřeží moře, snažili se ten kámen odpáčit. Nešlo to, opravdu to nešlo. A najednou příliv. Začal přicházet příliv a voda v té jeskyni začala stoupat. A už tomu zaklidněnému chlapci byla po pás, už mu byla po prsa, no a hrozilo teda, že za chvilku zatopí hlavu a ten kluk se utopí. Ale tento příběh je o delfínovi. Oni ti kluci kamarádili s delfínem. A až tu chvíli toho jednoho, který zaklíněný nebyl, napadla ta spásná myšlenka. Vyplavala z té jeskyně rychle ven z té jeskyně. A jak byl zvyklý, když neměli loďku, neměl veslo, on to dělal veslem, tak alespoň dlaní začal plácat do vody. A jak víte, tak ve vodě, respektive pod vodou, se zvuk šíří 7x rychleji, ale a hlasitěji, než ve vzduchu. Takže delfín, ten jeho delfín, tenhle signál už zná. A za chvilku připlul. Delfíne, potřebujeme tvoji pomoc. Ty máš sílu, pojď. Takže ho natáhl toho delfína do té jeskyně. A naštěstí tedy tam měli dokonce i pro vás nějaký. Takže uvázali ten kámen za jeden konec provazu a druhou smyčku delfínovi za čumák. Ale ten delfín se té jeskyně cítil dobře a chtěl se z toho vysmeknout a utéct pryč. Ale ten kluk prosil, prosím, delfíne, potřebujeme tvoji pomoc. Zatáhni. A ten delfín, protože má tu vysokou inteligenci a má vysokou empatii, tak pochopil, co ten chlapec po něm chce. Několikrát zatáhl, zaškubl a kámen byl dole. A bylo to věru na poslední chvíli, protože ten příliv už sahal tomu zaklíněnému chlapci až po bradu. Ještě chvíli a už by se mu zatopili dýchací orgány a byli mrtví. Takže já děkuju Pánu Bohu, že nejenom, že nejsme na tomto světě sami, co se týče lidských přátel, ale dokonce i těch zvířecích přátel. Tak to byl ten první příběh pro vás děti a druhý bude hodně kratičtý a bude to spíš hádanka. Na konci toho příběhu bude otázka. Nemusíte mi na ní odpovídat hned, já tu otázku vám potom řeknu, já ji vyslovím, ale během kázání, ještě před přestávkou se vás zeptám na odpověď. Ano? Jako je naše církev, která se schází v sobotu, tak jsou samozřejmě i ostatní křesťanské církve, kteří se scházejí v neděli, a jako máme my sobotní školku, ty děti tam mají nedělní školku. A v té jedné nedělní školce se stala taková věc. Ta teta učitelka mluvila o době před potopou, o Noemovi, o Arše a tak dále a tak dále. A aby jim to trošku přiblížila těm dětem, tak jim dala otázku: děti, víme, že Noe vzal do té archy spoustu zvířat a že oni tam přicházeli sami, po párech, že? A byly tam různá zvířata, tak která děti třeba? Děti, která zvířatka tam byla?
Třeba hroší.
Určitě tam byly hroší, rozhodně. Ona to nebyla, ona to byla spíš velká bedna, že? Která měla tři patra a opravdu těch zvířatek se tam vešlo hodně, hodně moc. Nebo?
Třeba
Ne, jiné, Niky.
No tak třeba velbloudí.
Velbloudí, rozhodně. A spousta zvířat, která dnes žijí, kromě těch vodních, ta se během potopy zachránila sama. Tak ta všechna vyšla z Noemovy archy. A paní Všelka měla na mysli, aby děti uvodly jedno zvířátko, které vidí běžně, když se podívají z okna. A tak těm dětem chtěla napovědět. Děti, tak to zvířátko, víte, on skáče po stromech. Co to je? Děti koukali, žádnou odpověď. No, je to chlupaté zvířátko. Má to vůňatý ocas a když skočí ze stromu na stromu, tak se krásně takhle nese tím ocasem, kormidluje v tom vzduchu. Nic. Děti nic. Má to takovou lesklou srst, buď to hnědou, černou nebo rezavou. Papá to oříšky. Děti, co to je? A děti koukají na tu učitelku a neví, co to je. A tato učitelka frustrovaná už vyvolala jednu takovou dívenku, něco jako je naše Adriánka, která vždycky všechno ví. A zeptala se jí: tak Eliško, co to je? A Eliška taky frustrovaná říká: tato učitelko, já vím, že správná odpověď je pán Ježíš, ale mě to připadá jako veverka. A teď ta otázka. A přemýšlejte nad tím, co z tohoto příběhu vyplývá.
Vážení přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že můžeme otvírat Boží slovo. Jsem rád, že se můžeme přenést do těch nebeských sfér a na začátku našeho uvažování bych spolu s vámi rád otevřel verš u proroka Izajáše v 65. kapitole, Izajáš 65. kapitola a zde verš 17. Je to nádherné zaslíbení, které nám ukazuje obrázek, který nás přenáší někam, kde zatím nejsme. Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. A tehdy věci minulé nebudou připomínány ani vnímány, vůbec nevstoupí na mysl. Přemýšleli jste o tom, jaké to bude žít věčně? Zkoušeli jste si to představit? Jo? Trošku. Jaké to bude, když přestanou platit kritéria pro pozemský život? A bude všechno jiné, jak jsme četli v tomto krásném zaslíbení. Dovedete si to představit, jaké to bude, když přestanou platit peníze a všechno bude dosažitelné? Dříve jsme žili v totalitě komunismu, teď žijeme v totalitě kapitalismu, ve které nikdo nedostaneme nic zadarmo. A proto s tím někdy máme problém věřit, že taková společnost, taková budoucnost vůbec bude možná. My jsme zvyklí, že se musíme sami o sebe postarat, jak přežít tento týden, tento měsíc. Jsme prostě příliš pozemsky spoutáni s životem na této zemi. A to nám bere velkou část naší představivosti o tom, jaké to bude v nebi. Tím, že jsme tak přilepeni k této naší matičce zemi. Ještě, že máme ten den odpočinku, na které můžeme trošku poodhrnout závoj té materialistické přítomnosti, a podívat se za oponu pozemského času do nebeského prostoru věčnosti. Představte si to. Budete mít 100 let. Teď jsme tady vzpomínali narozeniny. Přece tady nikdo neřekl žádnou číslovku, ale my tak nějak odhadujeme, kolik tak tomu Peťovi a tomu druhému Peťovi může být. A představte si, že tam se taky bude počítat čas. 100 let, 200 let a nebudete mít žádné příznaky stáří. Pak se sejdete jako rodina, sejdeme jako rodina a oslavíme 500 let a budeme se radovat z toho, že to vůbec není žádný vysoký věk, že to teprve začínáme. No a potom si představte, že překonáte věk 969 let. Víte, proč zrovna vzpomínám tohleto číslo?
Nejstarší občan této země.
Ano. Je to věk nejstaršího muže na této zemi, Matuzaléma. Jenomže on, když už mu bylo tolik, tak to už byl stařeček nad hrobem. A potom to byl stařeček v hrobě. Ale na nové zemi to tak nebude. Na nové zemi profrčíme tímhletím číslem a jedeme dál. Do tisíciletí prvního, pak do druhého. A jelikož tam takové stáří nebude ničím výjimečným, všichni takovéhle číslovky budeme mít, takže nebudeme žádná celebrita, tak jako tady na zemi. Jsme zvyklí v tom našem pozemském počítání počítat jak asi tak. Otázka na vás. Kolik takto odhadujete tady na této zemi? V tom pozemském počítání. No, možná, že někteří si říkají, no tak já se dožiju, tak.
A když jsem našla statě, kde je napsané do těch 70 let.
Ano, to je ten vědecký text. A jestliže někdo a navíc, tak se dožije možná těch 80, teď se lidský věk prodlužuje, možná do 90. A když se někdo dožije stovky, tak obdrží od městského úřadu, od starosty nebo od hejtmana velké blahopřání a bude v novinách a bude v televizi a na internetu, se určitě o tom dovíme. Můj přítel, ještě když jsme bydleli v Praze, ale z Ocásek, se dožil 107 let a vždycky v dubnu, když se blížilo výročí jeho narozenin, začali kroužit kolem něj novináři a redaktoři a on mě potom poprosil a říkal, prosím tě, já už to mám plný zuby, mohl bys je nějak odhánět, takže jsem je odháněl, no ale přesto jsme se domluvili s některými, takže byl v televizi Nova, měl takové dva pořady, tam byl zobrazen celý jeho den, to, jakým způsobem den začíná, jak ho prožije, jak ho končí s Pánem Bohem. Takže měřítka našeho pozemského věku jsou velmi spojená s touto hříšnou zemí. Ale Bůh říká, že tohle počítání jednou skončí, protože v jeho nové epoše života se něco podstatného změní. A my víme, co to bude. My víme, že už nebude smrt, protože smrt postihne zánik. Smrt už nebude. Smrt je náš nepřítel, kterého Bůh jednou zničí. A potom si to představte, bude jenom život. Tak, jak to bylo na začátku. Hele, já stvořím nová nebesa a novou zemi. A věci minulé nebudou připomínány, ani vnímány a vůbec nevstoupí na mysl. Tak jsme to četli v tom úžasném nástinu budoucnosti u proroka Izajáše. Když o tomhletom mluvím s některými pozemsky smýšlejícími lidmi, víte, co mi namítnou? Možná, že víte. Oni sami se tam nějak moc nehrnou do téhleté budoucnosti. A už jsem několikrát dostal takovou námitku, prosím vás, ale když tam budou lidé žít tak dlouho, to ale bude nuda. A to říkají proto, že si nedovedou představit, jak úžasné to bude, až se vlády ujme Bůh. Bůh, který je Bohem kreativity, Bohem, který má pro nás připraveny miliony nových poznání, o kterých se nám dnes ani nesní. Určitě to nebude tak, jako v té jedné písničce, kterou já strašně nemám rád. Ta písnička se jmenuje Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Víte, proč já ji nemám rád? Protože tam hned následuje celý den jen tak sedí a popíjí to, ten alkoholický nápoj, který já jsem se ještě nenaučil vyslovovat.
Pardon, a pak
je tak. Tak tohle, prosím vás, je odstrašující příklad báječného života. To je přímo představa něčeho tak hrozného, že já jsem na základě tohohle toho si nevzal báječnou ženskou a celý den spolu nesedíme a nepopíjíme. A ani Pán Bůh to takhle na nové zemi neplánuje. Určitě ne. Naše poznávání bude úžasné. Víte, já jsem pracoval přes 20 let ještě v Praze, když jsme bydleli ve výzkumném ústavu sdělovací techniky. A rád na ta léta vzpomínám zvláště proto, že jsem jako pracovník výzkumného ústavu měl možnost stále něco vynalézat. A za těch 20 let jsem měl přihlášky na několik autorských osvědčení a bylo mi uděleno 7 patentů. Takže to výzkumníčení mám v krvi. A víte, jaká to je dřina, když máte v popisu práce zkoumat? To je nepředstavitelná dřina na něco nového přijít. A vzpomínám, když jsem dostal nějaký nový výzkumný úkol, jak jsem si pořád to nosil v hlavě, co bezesných nocí já jsem prožil koumáním, jak by se to dalo udělat, aby to chodilo. A když už se to potom zrodilo v hlavě, tak jsem to vytvořil schematicky na papír, potom se to vyvíjelo do reálného prototypu, aby to chodilo. A vzpomínám si, že náš výzkumnický šéf nám říkal, chlapci, když vám něco bude chodit na první pokus, je to podezřelé, že to nakonec fungovat nebude. Důvěryhodné je, když vám to zpočátku vůbec nefunguje, ale vy jste přesvědčeni, že to fungovat musí, a vy to z té fyziky prostě musíte vydobít ven. Vy musíte přijít na ten fyzikální fígl, který je zatím zakódován. A vy jste tady od toho a stát vás platí, abyste to rozkódovávali. Ale v nebi to bude jiné. A já se na to těším. Tam také budeme odhalovat úžasné věci. Věci, které náš stvořitel vložil do fyzikálních zákonů, do matematických pouček, do přírody. A my budeme to objevovat, ale nebudeme se u toho trápit jako výzkumníci ve výzkumných ústavech. To objevování bude radost. Budeme objevovat to, co Pán Bůh vložil do živých organismů, do každého živého tvorečka, a žádné zvířátko nebude umírat tak, jako tady na zemi. Tady vždycky, když nastává zima, v tom říjnu, listopadu, je mi líto těch tvorečků, kteří se uloží k nějakému tomu zimnímu spánku, ale jara už se nedožijí. To je smutné. už se neprobudí. Ale tam nic takového nebude. Žádná bolest, ani lítost, ani nic. Žádný smutek nad zmařeným životem, jen radost a život. Ale nejvíce ze všeho se těším ještě na něco mnohem, mnohem fenomenálnějšího, než objevovat různé přírodní souvislosti a zákony. Na to, že budeme objevovat hloubku Ježíšovy lásky. Boží láska, která udělala pro záchranu člověka, pro záchranu tebe i mě, nepředstavitelně mnoho. Tak mnoho, že když o tom přemýšlíme, tak vůbec nejsme schopni domyslet až do konce, jaká ta láska je. Často o tom přemýšlíme, co pro Pána Ježíše my lidé znamenáme, že riskoval svůj život, že riskoval zánik sama sebe, proto abychom my byli zachráněni. To je téma, do kterého já častokrát chci proniknout. Chtěl bych to domyslet až na dno. A nejde to. Já nevím, jak se to daří vám. Jenom maličko, jenom několik promile z toho úžasného rozměru Boží lásky my jsme schopni zde na zemi vnímat. Ale ještě mnohem obtížnější je, když bychom to měli verbálně definovat, kdybychom to měli slovně nějak vystihnout. Protože to proto plné vyjádření Boží lásky nám chybí slovní zásoba. To prostě v našem seznamu slov českého jazyka není. My máme jenom tu pozemskou a omezenou slovní zásobu, jak vyjádřit to, jak nezměrná Boží láska je. Víme, že mnozí pisatelé Bible se o to snažili pokusit to nějak vystihnout. Já jsem tady jeden za všechny verše našel pokus apoštola Pavla, který se něco takového pokusil vyjádřit v dopise k Filipenským. Filipenským 2, 6 až 10. Sledujte, jak se Ježíšovu fenomenální lásku snaží popsat pozemským jazykem. A zde o Pánu Ježíši píše. I když byl roven Bohu, přece na svém božském postavení nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe úděl služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil až tak, že podstoupil smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všecko a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Přestože to je exkluzivní vyjádření, úžasné, cítíme, jak nedokonalá je pozemská slovní zásoba na to, abychom něco tak neskonale krásného vyjádřili v celé nádheře té Boží skutečnosti. Ale v nebi budeme schopni Boží lásku poznávat v celém jejím obsahu. Do celé hloubky budeme schopni to i novým způsobem vyjádřit a také, přátelé, vyspívat. A to i ti, kteří zde na zemi nemají hudební sluch a poslouchat jejich zpěv je utrpení. Tak ti tam budou součástí toho nebeského sboru. Sboru zachráněných, kteří budou stále znovu a znovu objevovat nové dimenze Boží lásky. To, co nejsme schopni vyjádřit zde na zemi, to tam bude možno nejenom vyjádřit, ale také vyspívat. A takové vyjádření, to bude tím největším štěstím po celá staletí, po celá tisíciletí. Ale my jsme zatím ještě zde na zemi. A tady nám velmi často není vůbec do zpěvu, že? Proč? Protože naše schopnost přemýšlet o Bohu a o jeho slibech, o té úžasné perspektivě v budoucnosti, je určitým způsobem omezena, svázána. Jsme svázáni v pozemských dimenzích našeho myšlení. Znám spoustu lidí, kteří nejsou schopni si něco nebeského představit. A tento pozemský život je to jediné, o čem jsou schopni přemýšlet. Nejsou schopni ve své hlavě vygenerovat nic jiného, než kolik se dá kde vydělat, kolik co stojí a co se kde nechá sehnat ve slevě. Jde jim o peníze a proto se snaží urvat ze života, co se dá. Ale přátelé, nelze se jim divit, protože žijí v přesvědčení, že jejich pozemský život je to jediné, co mají, a že to, co tady mají, tu svoji životní dráhu v horizontu nějakých 70, maximálně 80 let, že ta jejich pozemská dráha brzy skončí. Ale my jsme z Boží milosti uvěřili, že pozemský život není to hlavní. Uvěřili jsme tomu, že to je jenom předehra k velké symfonii z nového světa. Věříte tomu? Opravdu? Každý den? Přestože jsme tomu uvěřili, přesto na nás taky někdy dolehnou chvíle, kdy se na ten nebeský horizont ztrácí. Je to tak? A tehdy prožíváme to známé lidské kolísání a balancování mezi životem na zemi a životem v nebi. Bylo by jistě krásné, kdyby to, co jsme už jednou si byli schopni představit, kdyby to, co nám Pán Bůh ve svém slově zaslibuje, kdyby to bylo trvalou myšlenkou v naší hlavě. Ale ono to tak není. Bylo by krásné, kdyby tato představa dominovala každý den naší mysli a na základě tohoto Božího slibu, kterého se zachycujeme, jsme byli schopni řešit všechny pozemské trable. To by bylo fajn, vidíte? Schopnost se povznést nad jakýkoliv problém, protože perspektiva budoucnosti je v Božích rukách. Daří se nám to? Vždycky? Ono to tak není, protože my se často díváme na náš život příliš pozemsky, přízemně. A tak se potom stává, že ztrácíme ze zřetele Boží zaslíbení a trápíme se zcela ryze pozemskými starostmi, jak přežít, jak to či ono zvládnout. Máme strach z toho, jak to či ono dopadne. Je to tak? Je to tak. Přemýšlel jsem o tom, proč to tak je. Když už jednou se nám v naší mysli a v našem srdci promítne ta touha, ta krásná perspektiva Božího království, proč najednou se tenhle ten obrázek smázne něčím uboze pozemským? Proč to tak je? Jelikož nežijeme v neutrálním prostředí, nežijeme ve světě, ve kterém se můžeme rozhodovat úplně svobodně, to nemůžeme. Žijeme ve světě, který je teritoriem Božího odpůrce a velmi často na základě toho prostředí, které na nás působí, my ztrácíme ze zřetele Boží sliby a balancujeme mezi představou budoucnosti pozemského života a věčného života. Taky se vám to tak stává? Nebo je to jenom můj problém? Taky váš problém je to? Položme si otázku, co nás od těch nebeských krásných obrazů a představ krutě a násilně vrací zpět na zem k čistě pozemskému a materialistickému smýšlení. Co to je? Co nám bere víru v to, že ať se stane v našem životě cokoliv, náš život je v Božích rukách. Co to je? Proč tomuhle tomu krásnému Božímu slibu přestáváme věřit? Co je příčinou?
Hřích.
Děkuji. Jsem rád, že jste to tak vystihli. Ano. Už na začátku to tak bylo. Hřích byl překážkou mezi člověkem a Bohem. Prosím vás, mezi člověkem a Bohem, to pořadí je důležité. Mezi námi a Bohem, ne obráceně, mezi Bohem a námi. Protože je to Bůh, který volá člověka. A když člověk poprvé zhřešil, tak jak ho volá? Adame, kde jsi? A tak volá nás, své děti, dodnes. Bůh se tak neptá proto, že by nevěděl, v které části ráje se Adam s Evou schoval. Ale volá tak proto, že chce, aby si Adam s Evou uvědomili a my také, kde se nachází, když se před Bohem schovává. Aby si člověk uvědomil, že Bůh ví, jak se cítíme, když máme z něho strach. To je příznačné pro všechny hříšníky. Mají z Boha strach. A mají strach ze smrti. A to je i ta Adamova odpověď. Bál jsem se a proto jsem se skoval. To je stav, ve kterém žijeme. A tehdy, když se před Bohem schováváme, máme z něho strach, v té chvíli přichází Boží nepřítel a poradí nám. Kašli na to, kašli na ten strach z Boha, kašli na jeho nabídku. Podívej se, já ti mohu taky něco nabídnout. Něco, z čeho můžeš mít taky radost, něco, z čeho budeš taky šťastný. Je velkou tragédií, že většina lidí v České republice, kteří žijí v 21. století, na tuto nabídku kývne. Jsme nejateističtějším státem v Evropské unii a druhým nejateističtějším státem na světě. A tehdy se víra v život v nebi ztrácí a místo ní nastupuje víra v ráj na zemi. Většina lidí v současné době je ovlivněna touto vírou. Vírou v to, že přeci jenom nějak si tady na té zemi ten svůj život můžeme zpříjemnit. Já si vzpomínám ještě za doby totality, jsme bydleli v Praze, tak vždycky, když byla konference, tak tam přišli zástupci z ministerstev komunistických a vzpomínám si, že jeden na závěr té konference, kde bylo přítomno asi něco kolem 800 delegátů z celé Československé unie, tak tam ten jeden náměstek ministra měl takový plamený projev a říká, nám nevadí, že věříte v Boha, vy, křesťané. My víme, že jste dobří a poctiví pracovníci. My jsme zjistili, že mnozí z vás máte i pracovní vyznamenání. A tak teď, když jsme vám zrušili pracovní soboty, teď už nic nebrání tomu, abyste spolu s námi naplno budovali socialismus a tím i ráj na zemi. Vy věříte v ráj na nebi, ale pokud s námi budete spolupracovat na vybudování ráje na zemi, budete se mít dobře. Nezapomenutelný projev toho náměstka ministra. Jenže přátelé, tam, kde vítězí hřích, tam nelze vybudovat ráj. O tom se přesvědčujeme každý den, jak se to nedaří. Řeknu vám, po sametové revoluci jsme mnozí věřili tomu, že ten ráj alespoň částečně tady v tom našem životě ještě zažijeme. Já jsem tomu věřil. Ale teď už tomu nevěří nikdo. Dokonce nikdo ani ve vládě, ani v parlamentu. A tak, když to nevyšlo, když pravda a láska nezvítězila nad lží a nenávistí, pak přichází jiná alternativa pozemské nabídky. Je třeba, abychom si na to zvykli. Jiné už to nebude a ani to být jiné nemůže. I na tuhletu nabídku pozemského vládce mnozí lidé přistoupí. Zvykáme si na to, že našich 70-80 let života prožijeme tak, jak je prožíváme, a lepší už to nebude. A jelikož to lepší nebude, tak se snažíme ze života urvat, co se dá. A proto ta společnost vypadá tak, jak vypadá. Bible říká, že lidé bez Pána Boha, lidé, kteří se Pána Boha bojí, kteří před ním utíkají, si zakládají zvláště na třech oblastech, na třech druzích jakýchsi pozemských radovánek. Víte, které to jsou, ty tři?
Peníze.
Peníze, ano. Druhá oblast je sex a tělesné žádosti a třetí oblast je touha pomoci. To jsou, přátelé, přesně ty fenomény, které lidi limitují, aby uvěřili nabídce věčného života. To jsou přesně tři věci, které na nové zemi vůbec nebudou. Možná, že jsem vás zklamal, že budete postrádat, nebo ne?
Teď máme málo, pane, nebo tam nic.
Majetek a peníze nebudou. Slyšel jsem takovou průpovídku, že k branám Nového Jeruzaléma přichází jeden zbožný člověk a chce dovnitř. A Pán Ježíš se tam u bran toho Jeruzaléma ptá, a co si to sebou neseš v té tašce? A on říká, no, našetřil jsem si nějaké zlaté cihličky, a tak se chci zeptat, jestli bych si je sem nemohl vzít. A dostává odpověď, prosím tě, co by si tady s nima dělal? Vždyť těch dlažebních kostek zlatých tady máme fůru. Sex a tělesné žádosti. Pro některé lidi je to dosti podstatná složka pozemského štěstí. Žijeme v době sexualizace společnosti. Nikdy to tak nebylo. Všude zprava i zleva na nás vykukují různé nemoc oblečené modelky a teďka už i modelové. Prostě tohleto se satanovi osvědčuje. V nebi bude mnohem úžasnější možnost, jak prožít vztahové štěstí. Mnohem krásnější než sex. No a touha pomoci, ta tam také nebude existovat, protože všichni budou uznávat svrchovanou moc Pána Ježíše. A Bible říká, že už nikdy se nestane to, co se stalo v nebi, když Lucifer začal soupeřit s Pánem Ježíšem o moc. A víme, že ho to nepustilo, ještě i tady na zemi to Satan zkoušel, když Pánu Ježíši předložil takovou nabídku. Toto všechno ti dám, když se mi pokloníš. Směšné. Pán Ježíš jako věrný svědek v knize Zjevení Jana dává Janovi toto vidění. Hele, všechno činím nové. Napiš to, protože tato slova jsou věrná a pravdivá. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu napít z pramene vody života. Takže to, o čem ten pozemský smýšlející člověk přemýšlí, na čem si zakládá, to už nebude existovat. Dokonce na to si nikdo ani z těch zachráněných nevzpomene. Tak jako já, když jsme se odstěhovali z Prahy, už si ani nevzpomenu, jaká, kde je stanice metra, jak se jmenuje, která ulice. Nové nebe. Dnes této perspektivě většina lidí nevěří a stále se pohybují v dimenzích našeho pozemského dvorečku. Ale přestože této budoucnosti lidé nevěří, přestože se orientují na pozemské blaho, přesto jim v hlavě vrtají myšlenky, kterých není tak jednoduché se zbavit. Tak jak hovořím s lidmi, tak jsem to za několik roků sepsal. Co jim vrtá v hlavě, když nemají představu své budoucnosti v nebi? Když se přilepili na tuto matičku zemi a nedovedou si představit nic jiného, než jenom ten svůj pozemský život. Přesto jim vrtá v hlavě několik důležitých a docela palčivých otázek. Jestliže ten můj život, první otázka, jestli ten můj život je jenom prožít nějakých 70-80 let, jaký smysl to má? Další okruh otázek, proč se bojím budoucnosti? Proč se bojím umřít? Proč i když jsem starý, toužím v životě pokračovat? Další okruh otázek. Proč za celá staletí se nedaří vybudovat spravedlivou společnost, když se o to lidé usilovně snaží? Proč lidé upadají do otroctví, a do toho psychického, ale i do toho otroctví fyzického, než se ví, že otroků je víc než v době, kdy se otrokářský řád zrušil. Otroctví ve Spojených státech, když se zrušilo, otroků je mnohem víc než tehdy. Další okruh otázek, proč prožitek lidského pozemského štěstí není trvalý? Proč tak brzy zmizí? Proč, když si koupím nové auto, už za měsíc se ta euforie toho štěstí vytratí? Další okruh otázek. Proč stojíme na prahu kolapsu globální civilizace? Když to lidé vědí, proč se něco zásadně nezmění, proč lidstvo spěje k aktu sebevraždy v gigantickém měřítku. Další okruh otázek, proč zrůstá počet sebevražd. Tyto a podobné myšlenky se vkrádají do lidských myslí, když lidé bez Boha nemohou usnout, nebo zvláště tehdy, když je něco zastaví v jejich životě. Už jsem to tady říkal, že jsou některá místa na této zemi, kde nejsou žádní ateisté. Jsou to zvláště čekárny před jednotkou intenzivní péče, kde se všichni modlí. I ateisté, když jejich nejbližší má po operaci a balancuje mezi životem a smrtí. To všechno jsou určité impulzy ke změně. A teď to podstatné. Impulzy ke změně. Určitě se mnou budete souhlasit, že my lidé změny nemáme moc rádi. Ale už vůbec ne ty změny, které se týkají něčeho, co je v našem interiéru, v našem nitru, našeho duševního nebo duchovního života. V těchto oblastech se změnám nejvíce vyhýbáme. A přesto právě tyto změny nejvíce potřebujeme. Taková změna v našem nitru je spojena s určitým očekáváním utrpení. A je to pravda. To je přesně ten bod našeho nitra, na který směřuje nabídka Boží milosti. Změna. Víte, kdy může nastat v našem nitru změna? Změna nastává tehdy, když současný stav našeho nitra je spojen s tak velkým utrpením, že je to srovnatelné s utrpením, které je spojeno se změnou. Když to začíná být vyvážené. Biblický výraz pro změnu je pokání. Jaké to muselo být utrpení pro apoštola Pavla, který svůj život zaměřil na to, že vyhladí z jeho blízkého i vzdáleného okruhu všechny křesťany, protože byl niterně přesvědčen, že jsou to heretici, že jsou to bludaři, že jsou to lidé, kteří tehdejší společnost vedou ke zkáze, k ideologické zkáze. On byl přesvědčeným farizejem, židem, který věřil v to, že obřady v židovském kultuře musí pokračovat. On tím byl tak spojen, že to bylo snad obsaženo v každé jeho DNA. A teď si představte, že najednou jede do Damašku a tam najednou světlo, spadnul z koně a ten, proti kterému bojoval, který si myslel, že je jenom mýtus, k němu promluví a řekne mu: Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Víte, co to bylo? Víte, co to bylo za utrpení? 3 dny nejedl, nepil a musel si tuhletu skutečnost srovnat v hlavě. A něco podobného se děje i v životě člověka v 21. století. Já jsem si celou dobu myslel, že můj život je jenom životem tady na zemi. A usiluju o to, abych se tady měl co nejlíp se dá. A najednou přichází Ježíš a říká: kamaráde, ty jsi se celá léta mýlil. To hlavně vůbec není život na zemi. To hlavní je to, co já ti nabízím. Bible říká takovému okamžiku smíření se s Bohem. K tomu, abychom byli schopni se smířit s Bohem, k tomu potřebujeme obvykle nějakého jiného člověka. Apoštol Pavel v dopisu do Korintu píše: jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám lidem domlouvá našimi ústy. Smiřte se s Bohem, dejte se smířit s Bohem a už se před ním neschovávejte a nebojte se ho. To je taková revoluce v lidském vnitru, na základě které začneme reálně věřit, že to, co je napsáno v Biblii, není jenom na stránce té knížky, kterou máte možná v tašce nebo možná v knihovně doma, ale že se to vztahuje i na mě. A začneme věřit, že to nebe chystá Pán Bůh i pro mě osobně. Nejenom pro všechny ostatní křesťany, ale pro mě osobně. Abychom byli schopni připustit a později i přijmout slib věčného života. Abychom mohli žít už zde na zemi s radostí a s jistotou perspektivy Božího království, musíme tento moment prožít. Smíření s Bohem. A spolu s tím i odpuštění. A spolu s tím i opuštění starého způsobu myšlení, který je tak orientován, tak slepen s naší matičkou zemi. Smíření s Bohem, to je něco, co potřebuju já, co potřebuješ ty, my všichni. A jestliže přijmeme odpuštění, jsme-li smíření s Pánem Ježíšem, pak nelpíme na tom, aby se v našem pozemském životě stalo to, co chceme my. Ale věříme, že náš život bude řídit ten, kdo ví, co naší životní pouti do Božího království, co na ní nejvíc potřebujeme. A tomu Bible říká odevzdání. Představa věčného života v naší mysli zvítězila a tím pádem naše myšlenky budou pod nebeským vlivem. A pak je pro nás dosažitelné úplně všecko, za co se s vírou modlíme. Přátelé, věřím, že jsme dnes znovu zatoužili po něčem, co má perspektivu. Že jsme zatoužili po cestě, která nekončí na hřbitově. A ona skutečně na hřbitově končit nemusí. A viděl jsem nebe nové a zemi novou, neboť první nebe a první země pominuli. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: hle, to je příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh sám bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho a on bude jejich. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již více nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť to, co bylo, už pominulo. Ellen Whiteová, křesťanka, autorka 82 knih, ve kterých často píše o vítězství Boží lásky, popisuje něco, co mě hluboce zasáhlo. Popisuje něco, jaké to bylo tehdy, když jí Bůh ve snu ukázal a dal jí tu milost, že se mohla procházet ve své představě po Božím království. A víte, co napsala? Viděla jsem lepší zem. Už nikdy se zde na zemi nemohu radovat, dokud se tam znovu nevrátím.